Día.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, გეპატიჟებით ღია სტუდიაში და გთავაზობთ პროგრამას ჩვენი საგანძური, რომელსაც გაუძღვები ავტორი ივანე ჯაფარიძე, სარეჟისორო პულტთან კი ინგა გურგენაძე იმუშავებს. ჩვენ თითქმის ერთი საათი ვიქნებით სტუდიაში და გადაცემის მსვლელობის დროს შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ტელეფონის ნომრებზე 240-91-92 ან 240-92-92. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ჩვენი საგანძურის დღევანდელ გადაცემაში გაგაცნობთ ორ უმშვენიერეს პოეტს, რომელთა შესახებ საქართველოში ალბათ ძალიან ვიწრო წრემ თუ იცის, რადგან მათი შემოქმედებითი ცხოვრება უცხოეთის ცისქვეშ წარიმართა. ეს პოეტები გიორგი ლოლუა და გიორგი გამყრელიძეა, რომელიც გრიგოლ ზოდელის ფსევდონიმით წერდა. ზოდი გიორგი გამყრელიძის მშობლიური სოფელი გახლდა და ამ ფსევდონიმით, როგორც ჩანს, ნოსტალგიით მოძალებულ დარდს იქარვებდა. ვიდრე მოკლედ გაგაცნობთ გიორგი გამყრელიძის ცხოვრებისა და შემოქმედების ძირითად მომენტებს, სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმრებს: ქალბატონ რუსუდან კობახიძეს, ემიგრაციის მუზეუმის დირექტორს და ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორს, პოეტსა და მთარგმნელს ქალბატონ რუსუდან ჭანტურიშვილს. მოგესალმებით რუსუდანებო.
მადლობთ.
დიდი მადლობა, რომ მობრძანდით სტუდიაში და მონაწილეობთ პროგრამაში ჩვენი საგანძური. ვიდრე დიდებულ პოეტ ემიგრანტთა არქივების თბილისში ჩამოტანის შესახებ ქალბატონ რუსუდან კობახიძეს მიმართავ გუამბობთ სმენელს, მინდა ორივე სიტყვა თქვა პოეტ გიორგი გამყრელიძეზე, რომელიც დედა ჩემი სოფლიდან იყო და გარკვეულწილად დენაც ცხოვრობდნენ კიდეც ერთმანეთს. მე ცოტა რამ ჩემი მშობლებიდანაც გამეგო, მაგრამ ემიგრანტთა მოგონებებსა თუ უცხოეთში გამოქვეყნებულ მასალებიდან ირკვევა, რომ ემიგრაციაში მოღვაწე ქართველ პოეტთაგან შემოქმედებითი ნიჭითა და ახვეწილი პოეტური კულტურით გამოირჩეოდა გიორგი გამყრელიძე, რომლის ლექსები ხშირად ქვეყნდებოდა ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და დასავლეთ ევროპაში გამომავალ ქართულ ჟურნალ-გაზეთებში, თქვათ ისეთი, როგორიც იყო მაგალითად კავკასიონი, კრებული,
ბედი
ქართლისა, ქართული აზრი და სხვა. ხოლო რამდენიმე პოეტური კრებული ცალკე წიგნათაცაა გამოცემული საზღვარგარეთ. გიორგი, ანუ როგორც შინაურობაში ეძახდნენ გუგული გამყრელიძე, დაიბადა 1903 წლის 8 ნოემბერს ჭიათურის რაიონის სოფელ ზოთში. მამა მიხეილ კაციასზე გამყრელიძე, შავი ქვის მრეწველი იყო, კონდა საკუთარი მაღაროები და შავი ქვის სარეცხი ქარხანა. და ისიც უნდა ვთქვა, ჩვენ სანამ შემოვიდოდით მაშინაც ლაპარაკობდით, რომ ბაბუა ჩემიც ვიქტორ გამყრელიძე იყო მრეწველი და აი ამ გიორგი გუგული
საზოგადოება ჩემო არსებობდა ჭიათურის მარგანეცის.
რასაკვირველია და ძალიან ბევრი იმ ჩემოსწევრები შემდეგ რეპრესირებულები იყვნენ და ბაბუა ჩემიც მოხვდა მათ შორის. მომავალი პოეტი ქუთაისის სათავადაზნაურო გიმნაზიაში სწავლობდა, რომლის დირექტორი იყო ცნობილი პედაგოგი და საზოგადო მოღვაწე იოსებ ბოცხელი. გიმნაზიაში სწავლის პერიოდში გიორგი გამყრელიძემ დააარსა ხელნაწერი ჟურნალი „ბაღდათის წერუები“, რომლის რედაქტორიც თვითონ იყო. 22 წელს, სწორედ გრიგოლ ზოდელის ფსევდონიმით, გამოსცა ლექსების კრებული „დალურჩმული ხელები“.
აქ უკვე ჩანს განწყობა მისი.
გასაკვირველი, ესე იგი, ბავშვობიდანვე როგორ იტაცებდა აი ეს მიდრეკილება რო აქ ადამიანს თავიდანვე გეტყვი.
თავისუფლებისაკენ და მოუკიდებლობისაკენ და პოეზიისაკენ.
მართალია, გიორგი გამყრელიძე და მის ამხანაგებზე ცოტა უფროსები იყვნენ, თქვა გალაქტიონი და ტიციანი.
ტიციანი,
პავლოიაშვილი, ვალერი გაფთაშვილი, კოლავნადირაძე, ნიკოლომიძიშვილი, მაგრამ ისინი მეგობრობდნენ და არც თუ იშვიათად იყვნენ ხოლმე ერთად. მითუმეტეს პავლო იაშვილი იყო ნათესავი გიორგი გამყრელიძის.
მამები იყვნენ, ბიძაშვილი, მამიდაშვილები.
საინტერესოა ისიც, რომ მაგალითად როცა გალაქტიონი ქიმერიონში პოეტების მეფედ აღიარეს, ამსაბუთს გიორგი გამყრელიძეც აწერს ხელს. აი ამ ხალხში ტრიალებდა ზოდელი ჭაბუკი და ახტაცები დაბიჯებდა მშობლიურ ჭიათურისათვის ქუთაისის ქუჩებში თავისი ღვიძლი ბიძაშვილის, პავლო იაშვილის და მისი მეგობრების გვერდით. გიორგი გამყრელიძემ კარგად იცოდა გერმანული, ასევე ფლობდა ფრანგულ, ინგლისურ და თითქმის ყველა სლავურ ენას.
ჩეხურიც გაითვალისწინეთ, ეს ძალიან ცნაურია.
მაგიტომაც იყო, რომ შემდეგ ჩეხოსლოვაკიაში წავიდა და აი 23 წელს, სწორედ 1923 წელს სწავლის გასაგრძელებლად გერმანიაში გაემგზავრა და სამთო საინჟინრო ფაკულტეტზე შევიდა ქალაქ კიოტენში, რომლის დამთავრების შემდეგ მიუნხენში დარჩა და გერმანულ ქალზე დაქორწინდა. მიუხედავად ამისა, რომ იქ ოჯახი შექმნა ყველაფერი, ამის მიუხედავად მას განზრახული ჰქონდა საქართველოში დაბრუნება, საბუთების მზად ჰქონდა, მაგრამ დედამ, მარიამ ღოღობერიძემ, წერილი გაუგზავნა შვილს, არ ჩამოსულიყო, რადგან დაწყებული იყო ტერორი, რეპრესიები და 1927 წელს მისი ორი ბიძა კონსტანტინე ლევანი, რომელიც იმ დროს ვაჭრობის მინისტრი იყო, დახვრიტეს. გუგული ბუნებრივია ყურად იყო დედის თხოვნა და არ წამოვიდა საქართველოში იმ იმედით, რომ ოდესმე მიეცემოდა ამის საშუალება, მაგრამ განგებამ სხვაგვარად ინება. მოგვიანებით ამ ფაქტთან დაკავშირებით გიორგი გამყრელიძე დაწერს მართლაც გულისხმული ლექს „ძველი ბარათი“, ანუ დედის წერილი, რომელიც მინდა გავაცნოთ ჩვენს
რადიოსმენელებს.
აი ეს ლექსი, როგორც გითხარით, „ძველი ბარათი“, ანუ დედის წერილი ქვია და ასე იწყება: „ძვირფასო შვილო, ცხარეცრემლი მინავავს სახეს, ამ წერილს რომ წერ და დამწვარი ჩემი გულია, ჩემი სურვილი, შენ რომ ერთხელ კიდევ მენახე, გულის კონსულში სამუდამოდ შენახულია. და ეს სურვილი მძაფრი არის სიკვდილზე მეტად, მაგრამ მაინც წერ, ვინც მოჩანხარ იმედის სვეტად, ნუ დაბრუნდები გეხვეწები ჩემს თანახავად, ჟობს რომ დავლიო თქვენი ჩემი უმზეოდ შავად. ხშირად ვნახულობ ღამეებში სიზმარს საამოს, თითქოს დაბრუნდი, შემოაღე ჭიშკრის კარები, ჩამოვალი მზე ტანზე იცვამს შვინდისფერ სამოს და საჯვარედან კვლავ რეკავენ წუხრის ზარები. საჯვარი არის საგვარეულო სასაფლაო სოფელ ზოთში. მე ვეგებები, მოგრძალები ჩემ უცნობ შენს ცოლს და სიხარული გადამკოცნე შვილიშვილები, ეზოში კრუხი, ვარიები და წიწილები, მეწველი ძროხა ხბოს შეზმუის, ფერდელა, მუქი და ჩემს კტარგულში კვლავ ინათებს იმედის შუქი. მაგრამ მაინც წერ ჩემო ბიჭო, ნუ დაბრუნდები, გზა არის ჩვენკენ მომავალი ბოროტი ავი, ჩვენ მოვლილ ვენახს შეესია ეკლების ხვავი და ჩვენ სამრეკლოს დაშხავიან ყავთა გუნდები. ნუ მოხვალ შვილო, ვერ გავმართავთ მხიარულ ნადიმს, შენ ძველ მეგობრებს ვერ მოვიწვევთ ვეღარც ერთ მათგანს, ვერ მოხვდით ქვევრებს, აყალოთი დაგლესილ ბადიმს და საღთიშობლოდ ვერ შეგიწვავთ თონეში ბატკანს. მამა შენ შვილო, შეუსრულდა 70, ვით ჟანგმარ კინა კაეშანმა გული გამოხრა, დაბერდა, მოტყდა ყავარჯენი ძლივსაღა დადის და ხშირად მესმის მისი მძიმე ყნესა და ოხრა. ხშირად ამიშლის მოგონებებს ტკბილის სიამით, შენი წინდები და მესტების ტკივილში ნალაგი. ნუ მოხალ შვილო, გითვლი დედამე მარიამი, საქართველოში აღარ არის ჩვენთვის ალაგი. გუშინწივ ნახე ძველ ლექსებთან გადანახული მე ეს ბარათი დედიჩემის ხელით ნაწერი, დავეცი დამდი, ამოვარდა ბუდიდან გული, დათვალებს წასკდა მწარე ცრემლი გადმონაცერი. ეს არის 1928 წელს დაწერილი.
დაწერილი და ეს ასახავს ზუსტად იმ მდგომარეობას, რაც მაშინ და დედა, რომელიც ალბათ ყოველ წამს ელოდა საკუთარ შვილს. საერთოდ ცნობილია ქართული დედის და საერთოდ დედის ფენომენი განსაკუთრებულია და განსაკუთრებით ეს არის ნაცვლად ემიგრანტულ პოეზიაში დედასა და სამშობლოსადმი დამოკიდებულება ქართველი პოეტებისა.
ხო, ისიც უნდა ვთქვათ, აი ქალბატონმა რუსუდან მაღნიშნა, რომ 1927 წელს გიორგი ამყრელიძე სამუშაოდ გაემგზავრა ჩეხოსლოვაკიაში, 1928 წელს კი საცხოვრებლად გადადის ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ტეხასის შტატის ქალაქ დალეში, სადაც ქარხანაში დაიწყო ინჟინრად მუშაობა. 1957 წლიდან გიორგი ამყრელიძე უკვე ვაშინგტონშია, აქ მიიღო ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორის ხარისხი და ლექციებს კითხულობდა ლიტერატურათმცოდნეობაში. პარალელურად მუშაობდა ვაშინგტონის ბიბლიოთეკის აღმოსავლური ლიტერატურის განყოფილებაში, სადაც 8 თვის განმავლობაში შეძლო აქ არსებული ქართული წიგნების თავმოყრა და მათი სისტემატიზაცია. გიორგი გამყელიძე მეგობრობდა და საქმე მიუწერო ქონდა ემიგრაციაში მყოფ დიდ ქართულ მოღვაწეებთან, გრიგოლ რობაგიძესთან, მიხაკო წერეთელთან, კიტა ჩხენკელთან, გიორგი ჭიფიანთან, ვიქტორ ნუზაძესთან, ნინო და კალისტრატე სალიევთან. და ისიც უნდა ითქვას, რომ მაინც ლექსების წერას არ ანებებდა თავს. 1960 წელს სანტიაგოში გამოიცა გიორგი გამყელიძის ლექსების კრებული „გვიანი რთველი“, 63 წელს კი ვაშინგტონში მისი ორნიტოლოგიური ნარკვევები, ლექსები და მოთხრობები.
ისი ზასანიშნელია.
ფრინველებზე, ეს მნიშვნელოვანია, რომ გიორგი გამყელიძე ძალიან უყვარდა ფრინველები და გატაცებული იყო ორნიტოლოგიით. მას მრავალი გამოკვლევა აქვს ფრინველებზე. ასევე აღნიშნეს ღირსია მისი მთარგმნელობით მოღვაწეობა. მას ნათარგმნი აქვს გოეთეს ფაუსტი, ინგლისური, ფრანგული და გერმანული პოეზია. ხოლო ნიუ-იორკში გამომავალმა ჟურნალმა „კრებული“ დაბეჭდა მისი გამოკვლევა ფხისტყაოსანზე, ხოლო ვაშინგტონში ცხოვრების პერიოდში მუშაობდა რადიოსადგურ ამერიკის ხმაში. უნდა ითქვას, რომ 1972 წელს გიორგი ამყრელიძე მეუღლესთან ერთად კვლავ გერმანიაში ქალაქ მიუნხენში დაბრუნდა, სადაც სამწუხაროდ 1975 წელს გარდაიცვალა. სამწუხაროა ისიც, რომ მას შვილი და მემკვიდრე არ დარჩენია. გიორგი ამყრელიძე, რომლის პოეტური ფსევდონიმი, როგორც ვთქვით, გრიგოლ ზოდელი იყო, მაშინდელ პოეტებს საკმაოდ საინტერესოდ და იმედისმომცემ პოეტად მიაჩნდათ, მაგრამ ბედისწერის განჯა სხვაგვარი იყო. მას არ ეწერა სამშობლოში დაბრუნება და თავისი პოეტური ნიჭის სრულად წარმოჩენა. სხვათა შორის, თავის დროზე ტერენტი გრანელი მას ეწერდა, რომ გრიგოლ ზოდელი მომავალში იტყვის თავის დიდ სიტყვას ქართულ პოეზიაში, მაგრამ სამწუხაროდ პოეზიის სისტემაზე სრულად ვერაც იმძიმდა ქართული პოეზიის კიდევ ერთი ვარსკვლავი. გიორგი ამყრელიძის გამძაფრებული ნოსტალგია ხშირად იშენდა ხოლმე თავს მის ლექსებში და ერთ ფრაგმენტს მოვიტან, რომელიც თავის დამოკიდებულებას კარგად გამოხატავს. მეც მოგონებად მოვკალ სურვილი, ვით მონადირე მთოფით კაკაბი, ჩვენ ეზოს ერთყა ტყე დაბურული, ჭინკებით სავსე და გასაკაფი, ეზოდან ჩანდნენ ნაქერლის მთები, ერგული ნისლები შემოწურვილი, მას შემდეგ შევსვი მდინარე ზღვები და მაინც კვდები დედა უცხურვილით. ეს 26 წელს არის. ბუნებრივია, როგორც ხვეებს ისე გიორგი გამყრელიძესაც უცხოეთში ყოფს ერთი წუთი დარგანელებია ქართული მიწის სუნელისა და მასთან თანაზეერობის განცდა, აგი წერდა: მე ის ლერწი ვარ ვაზისაგან ჩამოკვეთილი, გადაგდებული რომ სტირო და ვენახში მწყრეთ. მას აქვს აგრეთვე ლექსი მე შავი ზღვისკენ გავყვები ქარებს, რომელშიც პოეტი თავის გმირობასა და განცდაზე მიგვანიშნებს. მოკლედ ძალიან ბევრი შეიძლება ვილაპარაკოთ ჩვენ ამაზე. მე ისიც მინდა თქვა, რომ მას საქართველოში დარჩა მშობლები, დები, მისი სიძე იყო ცნობილი მწერალი აკაკი ბელიაშვილი და ისიც უნდა ითქვას, რომ კოკო გამსახურდია მისი დის შვილიშვილი იყო.
დიახ, დიახ. და სწორედ ბატონი კონსტანტინე გამსახურდიას წინადადებით გამოიცა ამ ცოტა ხნის წინ ვიანის თველი განმეორებით და ეს ნამდვილად სასიამოვნოა.
გალო რუსუდან ახლა კობახიძეს მიმართა ისე ოპერალეს ყოვლისა მადლობას გიხდით დახმარებისათვის, იმისათვის რომ საშუალება მომეცეთ ჩამეხედა ამ გიორგი გამყრელიძის პოეტურ კრებულში გვიანი რთველი, რომელიც ახლა აღნიშნეთ, რომ ახლა ხან გამოვიდა, ნუ ცოტა ხნის წინ გამოვიდა და მაშინ
განმეორებით
და მაშინ პოეტის საუკეთესო ლექსებია შესული. უმთავრესი კი ისაა, რომ ამ წიგნზე პოეტის ხელით მიზღვნა წარწერილი. თუ ვისადმეა წიგნი მიზღვნილი, უთხრათ სვენელს და ისე ვთქვათ, როგორ შეემატა ეს მასალები მუზეუმში.
სიამოვნებით, ბატონო ვანო, ძალიან სიმბოლურია, რომ ჩვენ საუბრობთ დღეს ორ პოეტზე, ორ ემიგრანტ ქართველ პოეტზე, გიორგი გამყრელიძესა და გიორგი ლოლოაზე და რაშია ახლა ეს დიდი სიმბოლიკა. ესენი სხვადასხვა თაობის პოეტები არიან. გიორგი ლოლო 1919 წელს უკვე დამოუკიდებელ საქართველოშია დაბადებული. ხოლო გიორგი გამყრელიძე მოესწრო მაწვილკაცობაში, შეესწრო ამ არაჩვეულებრივ მოვლენას და ამიტომაც არის მის პოეზიაში შემდეგ დიდი წუხილი დაკარგული თავისუფლებისა და ბედნიერებისა, მაგრამ აქ მათ აერთიანებთ გარდა იმისა, რომ ისინი ორივე ნიუცხოეთის ცისქვეშ მოღვაწეობდნენ, ორივეს პოეზიაში არის სამშობლოსადმი გაუნელებელი ტოლვა და ნოსტალგია დედის თემა, საერთოდ გითხარით და თქვენც ჩემზე არანაკლებ მოგეხსენებათ, არის საერთოდ პოეზია ეში ძალიან მნიშვნელოვანი და განსაკუთრებით ემიგრანტულ პოეზიაში და სიზმრადაც კი ქართველი ემიგრანტები და პოეტებს კიდე სხვა ხილვები და სხვა სიზმრები ჰქონდათ, მუდამ დედა და სამშობლო განუყოფლად ეზმანებოდათ ხოლმე. და აქ ერთი საერთო ხაზია კიდე ის, რომ ამ ორ პოეტს გრიგოლ რობაქიძე აძლევს არაჩვეულებრივ შეფასებას და იგი არაერთ წერილს უძღვნის ჟურნალ ბედი ქართლისაში ქვეყნდება და გიორგი გამყრელიძეს როგორც ჩანს იცნობს რა საკვირველია, იმიტომ რომ მას არაერთი წერილი აქვს მიძღვნილი, პირადი წერილები აქვს მიმოწერა აქვს გიორგი გამყრელიძესა და გრიგოლ რობაქიძეს, სადაც მათ გარდა ახლობლური შინაურული საუბრებისა უპირველეს ყოვლისა საუბრები აქვს ქართულ პოეზიაზე, საერთოდ ქართულ ფენომენ მენზე და ძალიან მნიშვნელოვანი წერილები, რომელიც ხათშორის ბატონმა კარლო ინასარიძემ, თქვენმა უფროსმა კოლეგამ თავის დროზე გამოსცა მიუნხენში, გრიგოლ რობაქიძის წერილი გაგზავნილი გიორგი გამყრელიძესა და ეს დაცულია ქართული ემიგრაციის მუზეუმში და აი ასეთ შეფასებას აძლევს, რომ აი ამოვიკითხავ, რომ პერიფრაზი არ მინდა იყოს: შენი შაირი ძველი სიმღერა, რომელიც ჟურნალ მამულში გამოქვეყნდა თავის დროზე, აი ეს ავიღე და ვწერო, რომ პაულოს ნათესავია არა მარტო სისხლით, პოეტური გზნებითაც, ხოლო ამ გზნებაში იგი თავისებურია და მას აქვს საკუთარი ლირიული ხმა. ლირიკა ლირიული პოეტად მიიჩნევს და თან უფასებს მას გიორგი გამყრელიძეს ამ პირად წერილზე მაქვს ჯერ საუბარი, რომ შენო წვდენი ხარ ჩემ შემოქმედებას, გრიგოლ რობაქიძე წერს, რადგან ხალასი მგოსანი ხარ. ეს შეფასება უკვე ძალიან ბევრს ნიშნავს, როცა გრიგოლ რობაქიძე ამგვარად მოიხსენიებს და ამგვარ შეფასებას აძლევს არა მარტო პირად წერილში, არამედ იმ წერილებში, რასაც ის აქვეყნებდა დრო და დრო ქართულ ემიგრანტულ პერიოდულ გამოცემებში. აქვე მიანიშნებს და ეუბნება, რომ მეო განსაკუთრებითო მოვიხიბლეო კიდე შენთან ერთადო არისო, ვინმე გიორგი ლოლუას ლექსი გამოქვეყნებულიო, რომელიც არის შედევრი თბილისის ასურათებისა და ხედველობაში აქვს თბილისური ნატურმორტები გიორგი ლოლუასი და აი ამ პოეტს გიორგი ლოლუას იგი უწოდებს გოსანს და ძალიან სერიოზულ შეფასებას აძლევს მისამ და ადარებს ხათაშორის იოსებ გრიშაშვილს და ამბობს, რომ აი მასთან უფრო
ის უფრო გაიგებს
აი ამ თბილისური ნატურმორტების საქმესო და რაც მთავარია, აი ეს წიგნი, რომელიც თქვენ გაეცანით და ის მანამდე ჩიცნობთით, მაგრამ ეხა კიდე უფრო მომედად ჩაურმავდით, მიზღვნილი აქვს საკუთარი ავტოგრაფით გიორგი გამყრელიძეს, ანუ იგივე გუგული გამყრელიძეს, გივი და გივისა და მარიასად მესენი არიან, გივი კობახიძე და მისი მეუღლე ქალბატონი მარია, რომლებიც ვაშინგტონში მოღვაწეობდნენ და მაშინ როდესაც გიორგი გამყრელიძე გახლდა რადიო ამერიკის ხმის ერთ-ერთი წამყვანი პირი, თანამშრომელი და მას მიყავდა ძირითადად ლიტერატურული გადაცემები და როგორც გივი კობახიძეც ამბობს, ბევრ ასმეს საინტერესოს იგი ამბობდაო ხალხს. აი ეს იმ პერიოდის ნაცნობობაა და ეს დათარიღებული 1960 წლით და ამდენად ამ წიგნს აქვს ორმაგი დიდი მნიშვნელობა, რადგან თავად წიგნია ემიგრაციაში გამოქვეყნებული და არის ავტორისეული ავტოგრაფი და უნდა მოგახსენოთ აქვე, რომ ჩვენ ქართული ემიგრაციის მუზეუმში წიგნების უმრავლესობა არ მიყვარს ხოლმე პროცენტებით საუბარი, მაგრამ 90%-ზე მეტი არის მიძღვნითი წარწერებითა და ძალიან მნიშვნელოვანი მინაწერებით. და რაც მთავარია, ბატონ გურამ შარაძეს თავის დროზე დაინტერესება გიორგი გამყრელიძის არსებობა უკვე იცოდა, მაგრამ ბატონი გურამ შარაძისათვის საინტერესო გამხდარა წერილი ჟურნალ მამულში გამოქვეყნებული ლექსის თაობაზე, რომელზეც აი ჩემს მიერ ახლა თქვენთვის ნამბობი გრიგოლ რობაქიძის ინფორმაცია იყო, წერილი იყო გამოქვეყნებული ბედი ქართლისა, სადაც იგი იხსენიებს აი გიორგი ლოლუას და მის პოეტურ ნიჭს, აძლევს დიდ შეფასებას და გივი კობახიძისათვის, რომელიც ბატონ გურამს ტელეფონით გაეცნო პირველად მიუნხენში ემიგრანტულ საკითხებთან დაკავშირებით, რასაკვირველია მივლინების დროს, ეს არის 99 წელი, და დაუკავშირდა და აი ამ სატელეფონო საუბრის დროს ბატონ გურამ შარაძეს უთხოვია, იქნებ საერთოდ ამერიკელ ქართველებზე მომაწოდოთ ინფორმაციები, ცნობები წერილობითი, რომ გამოვაქვეყნო და ქართულ საზოგადოებას ვამცნო და განსაკუთრებით მაინტერესებსო პოეტი გიორგი ლოლუა, რომელიც სავარაუდოდ ამერიკაში ცხოვრობსო. და მოხდა მაშინ ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ გივი კობახიძის არქივი მთლიანად უნდა გითხრათ, რომ დაცულია ქართული ემიგრაციის მუზეუმში, მას ანდერძით ნოტარიალური წესით გადასცა გივი კობახიძის გარდაცვალების შემდეგ, როგორც ეს იყო გათვალისწინებული მისმა ადვოკატმა და ჩამოიტანა 98 წელს საქართველოში და ეს არის უმდიდრესი არქივი. ეს არის რადიო ამერიკის ხმის გადაცემების წერილობითი ფორმით მოწოდებული და უამრავს ღამასალას ეცნობა და გარდა ამისა თავად გივი კობახიძის მიერ გამოკვლევები, ნაშრომები თითოეულ ღირსეულ ქართველ ემიგრანტზე და მისი დამოკიდებულება. თავად გივი კობახიძეც პოეტი გახლდათ და დაწვრილებითი ცნობები მოაწოდა მან მაშინ.
რახან ახლა ჩვენ სტუდიაში გვიზის გიორგი ლოლუას ნათესავი ქალბატონი რუსუდან ჭანტორიშვილი, რასაკვირველია ჩვენ მას გადავცემთ სიტყვას, მაგრამ ჩვენ ეს ვიცით ძალიან კარგად, რომ აი სწორედ დიდი მადლობა მინდა უთხრა ქალბატონ რუსუდანს ჭანტორიშვილს, რომ მან გამაცნო თავისი 96 წლის დედა ურწმუნოალესი ქალბატონი ლიდა ჩიგოგიძე, რომელსაც ფანტასტიკური მეხსიერება და საოცარი აზროვნება აქვს შენარჩუნებული.
და მეტყველება.
და ძალიან დაწყდა გული, რომ ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში ვერ მიიღება და მონაწილეობას, მაგრამ სამაგიეროდ გამოგვატანა ჩანაწერი, რომელშიც იხსენებს თავის უახლოეს ნათესავს გიორგი, იგივე ჟორა ლოლუას, შინაურულად მიმართავდნენ და ბუნებრივია ამ ჩანაწერს ახლა ჩვენ შემოგთავაზებთ.
მე და ჟორა ნათესავები ვიყავით დედის დედაჩემის მხრიდან. მისი მამა და დედაჩემი კვირი მიზაშვილი მამიდაშვილები იყვნენ. მაგრამ მე და ჟორას გავდა ამ ნათესავრის ზედამისა, კიდევ მეგობრულ ურთიერთობაში გვაკავშირებდა და ამიტომ ხშირი მიმოსვლა ჰქონდა ერთმანეთს. მირან დორა ბიჭალა ძალიან ტკბილი და კეთილი ქალი იყო, ძალიან სტუმართ მოვალე, ამიტომ მასთან სიარული ყოველთვის დიდ სიამოვნებას გვანიჭებდა მეც და სხვასაც. ჟორა როდესაც გაიწვიეს არმიაში 1941 წელს, დიდი ხნის მანძილზე მისგან დედამისმა არაფერი არ იცოდა, ძალიან შეწუხებული და შეშფოთებული იყო. და ერთ დღეს 1942 წელს, როდესაც გადაასახლეს შუა აზიაში ისეთი მეომრების მშობლები და ახლო ნათესავები, ოჯახის წევრები, რომელთა შესახებ არაფერი იცოდნენ და ეჭვობდნენ, რომ ისინი ანტყვეთი იყვნენ ან გადასულები მტკვრის ბანაკში, მოაკითხეს მინადორა ბიცოლასაც. მაშინ კი გაიხარა მინადორა ბიცოლას საკვირველება, მაგრამ მაინც რომ ჩასთვალა მაშასა და მე ჩემი ჟორა მკვდარი კი არა ცოცხალი ყოფილა. დიდი სიამოვნებით მიიღო ეტამბა. ორი წლის შემდეგ კი, როდესაც ეს გადასახლებული ხალხი დააბრუნოს ხრუშჩოვის ბრძანებით, სულ ცოტა ხანში მას მოვიდა უცხოეთიდან ჟორაში სურათი თავისი ოჯახის წევრებთან ერთად ვიღაცამ ჩამოვიდა და გაიბა დედაშვილშვილის წერილობითი ურთიერთობა. მინადრობის ცოლა გადაწერილებისა ამანეთებსაც უგზავნიდა ჟორას და როდესაც ზომაკს გაიგო ბავშვისი ბავშვიშვილისა მას ჩოხა და უდიც გაუგზავნე და ფოტოსურათი დედამისმა მიიღო მათგან. ასეთი ურთიერთობა გრძელდებოდა და ბერტა ჩვენი ნათესავი მეორე მამიდაშვილი როგორც კი მინადურების ცოლამ გააბა კავშირი მანაც დაეწყო წერილების ჭრა და ეს ამას აგრძელებდა ჟორას სიცოცხლის დასასრულად. მე კი მას წერილებს არავწერდი მხოლოდ იმის გამო რომ 1927 წელს დაპატიმრებული მყავდა მამა, ორი ბიძა, ძმები და მეშინა და მაი თუ ჩემი წერილებით ან მას მოაყენებდივნებას ან მე. და მინადურა ბიცოლა კი ყოველთვის როცა კი მიიღებდა წერილს მაშინათვე მოდიოდა ჩემთან ჩემს ოჯახში და წერილები მოჰქონდა და ჟორას შესახებ ყველაფერს მეამბობდა, სურათებსაც მარჩვენებდა და ზოგი კიდეც მარჩუქამა. სიკვდილის შემდეგ ბილდა მოვიდა კვლავ ჩემთან და მომიტანა ამბავი რომ აქაური ქართველი რომელიც გათხოვილიყო კანადაში და ურთიერთობა დიდი ჰქონდა ჟორას ოჯახთან ცოლს უთქვამს მისთვის რომ ჟორა უკვე რომ კვდებოდა სული ძაღლდა და ცოლს ეხვეწებოდა ყველა მელაპარაკეთ ქართულად. აი ეს იყო მისი უკანასკნელი სურვილი და საერთოდ ძალიან განიცდიდა ჟორა თავიდანაც სამშობლოს მოშორებას, ნოსტალგია ჰქონდა საშინელს.
აი ეს ჩანაწერი ქალბატონი ლიდა ჩიგოგიძის, მე დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო და ქალბატონ რუსუდანს ვაბარებ დედასთან დიდი მადლობა აი ამ მშვენიერი ჩანაწერისთვის. ქალბატონ რუსუდან, აი როგორ შემოვიდა გიორგი ლულუა თქვენს ცნობიერებაში?
მიესალმები რადიო მსმენელებს და თქვენ ბატონებანე დიდი მადლობა რომ მომიწვიეთ და აი რომ ასეთ ხალხს დავიწყების ფერფლს აცილებთ. დედა ჩემის ეს ჩანაწერი, აქვე მინდა აღნიშნო, რომ დედა გამოდიოდა ტელევიზიით და მანანა არველაძემ ჩაიწერა ეს. და ესე იგი, აი ესე დედა ეხლაც ასევე საუბრობს. თითქმის ხო?
არ მინდა შეგაწყვეტიოთ, მაგრამ მინდა აღნიშნო, რომ მანანა არველაძე ქალბატონი, მანანა რეჟისორი ამ გადაცემებისა, მარცვალ-მარცვალ აი ამ გამომდინარეობდა, იყო აღფრთოვანებული, რომ ამ ასაკის ქალბატონს არანაირი გასუფთავება მის ჩანაწერს არ ჭირდებაო და მე მიხარია. დღესაც ასეა და ძალიან მიხარია.
და სამწუხაროა ის გადაცემისთვის, რომ მზადდებოდი ვეძებე ჩვენი
ჩანაწერი
ტელევიზიის არქივში ამას და სამწუხაროდ აღარ არის შენახული ეს და კიდევ კარგი რომ იმ დროს გადაუწერია ქალბატონ მანანას და თქვენთვის მოუწია თუ არა ეს უნიკალური ჩანაწერი და დაიკარგებოდა მართლაც.
ყველა ჩიხმე როგორ შემოვიდა ჩემს ხორე, მე მგონი ყოველთვის არსებობდა ჩემს ხორემაში, იმიტომ რომ დედა სულ ახსენებდა და აი მინადორა ჩემთვის ბიცელ არ გამოდის, მაგრამ მეც მინადორა ბიცელ ხო, მაგრამ რაღაც ჩემი რო ასე მეც რო მინადორა ბიცელს ვეძახდი. ძალიან სიმპათიური ქალბატონი იყო ძალიან და მართლაც სულ მოდიოდა. ეხლა აქ უნდა გითხრათ რომ როგორ არის იცით, ბებია ჩემის დედა ჩემის დედის, ну ეს ერთის ბებია ჩარ უბრალოდ დედა ჩემის ბაბუა და ჟორას ბებია იყვნენ დადაძმა. დიახ, დაძმანი იყვნენ, დიახ. და ეს მინადო
ერთი ბაბუიშვილები ესე ვთქვა.
დიახ, ასე და
ასე ვიკითხე.
ხო, ეს ანტონ გულუა იყო დედა ჩემის ბაბუა, ეს დედის მხრიდან და ეკა გულუა იყო ჟორასი. და მინადორა ვიცოლონ ჩემი ბებია, ლულუა იყო მისი პირველი მეუღლე, მაგრამ ის ადრე გარდაიცვალა. ძალიან ადრე და მე
ერთი წლის იყო გიორგი, როცა მამა გარდაიცვალა.
ხო, და მე რამდენიმე ხნის მერე ის გაყვა ლუკა დავითაიას. და დედა ჩემი ამბობს, რომ ეს ლუკა დავითაია ძალიან კარგი პიროვნება იყო. ეს არ იყო ესე მამინაცვალის, ნამდვილად კარგად ზრდიდა.
გაუწია მამობა.
მამობა გაუწია ნამდვილად. ხო, მაგრამ ეს კი ურთიერთობა, ხო, ალბათ დავითაიასთანაც ჰქონდა, დავითაიას ნათესაობასთანაც, მაგრამ აი პირველი მეუღლის ნათესაობასთან ძალიან ჰქონდა მინადრობებიას და მე სხვაში ეს მოვიტანე, სურათებიც კი მოვიტანე, ხა აქ არ გამოჩნდება, მაგრამ თქვენ მაინც გაჩვენებთ და ყოველთვის ასე მე ვიცი აგრეთვე რომ გიორგი ლოლუა სწავლობდა პირველ სკოლაში.
დიახ.
ბიძა ჩემიც ისნობდა ძიალევანი, მაგრამ ძიალევანი 2 წლით მასზე უფროსი იყო და აქ იცით რა, ამ პირველ სკოლაში მას გიორგი ლოლუას რომანიც ჰქონდა, მას უყვარდა ქავთარაძის, ვარცხდები, ნევროპათოლოგი იყო
ქავთარაძე. ცნობილი აკადემიკოსის შემდეგ ლეილა ქავთარაძე უყვარდა. სიცოცხლის ბოლომდე მე მგონი.
ბოლომდე უყვარდა და შვილსაც დაარქვა ამიტომ ლეილა. მაგრამ სხვადასხვა მან ეს უკვე მერე გვიან გაიგო რომ ლეილა გარდაცვალა.
ლეილა გარდაცვალა 42-ში, დიახ, რაღაც უკურნებელი სენით
და დიახ და ლექსებიც აქვს მიძღვნილი.
ანუ გიორგი უკვე ფრონტზე იყო ამ დროს, როდესაც ლეილა გარდაიცვალა, დიახ.
დიახ, ძალიან ასეთი. ო, მე რეცით, აი მე თვითონ უშუალოდ აი მინადურობებია, რომელიც მოდიოდა, რომელიც ყველაფერს გვიყვებოდა და ყველაფერს, ეს უკვე როგორ იცით, დაახლოებით 15 წლის მერე.
ახლა აი აქ ქალბატონმა რუსუდანმა კობახიცემაც ახსენა და როგორი მსგავსი ისტორიები, როგორ მეორდებოდა აი აი ემიგრაციაში წასულ ადამიანებთან დაკავშირებით. იგივე როგორც გიორგი ლოლუას დედამ გაიგო რომ მისი შეცვალი იყო, ისევე გამყრელიძის და გივი გაბლიანის
დედა. და მე მინდა გითხრათ რომ გიორგი ჯერის ფაქტი რომ მიაკითხეს დასაპატიმრებლად ქალბატონ მინადორას გიორგი ლოლუას დედას და გადაასახლეს ყაზახეთში და რამოდენიმე წელი გაატარა მან ამ მოწამეობრივად, შემდეგ მას ცნობილმა ქართველმა ემიგრანტმა დიდმა მოღვაწემ ნიკო ნაკაშიძემ თავის დას მარუსია ნაკაშიძეს თბილისში წერილი გამოუგზავნა და ამცნო რომ შენთანო ახლოსო, ვიცნობო მეო ძალიანკა, შენთან ახლოს ცხოვრობსო მისი დედაო გიორგი და იმ ზედმეტ სახელსაც ეუბნება რომ უფრო ზუსტი იყოს ინფორმაცია და არ დაეჭდეს ქალბატონი მინადორა, ისო ცხოვრობსო, აი თქვენ რომ თქვით ქალბატონო რუსუდან რომ ფოტოც კი გამოუგზავნესო, სწორედ აი ნიკო ნაკაშიძემ იზრუნა ამაზე რომ გიორგი ლოლუას დედა შეეტყო და ეს მართლა დიდი ბედნიერება იყო მისთვის, ეს ქალბატონ დედა თქვენს აუცილებლად ეხსომება ეს მომენტი და აი ესე დარწმუნდა ბოლოს ქალბატონი მინადორა რომ გიორგი ლოლუა ცოცხალი იყო, ამ დროს ის უკვე კანადაში ცხოვრობდა და ყავდა 2 შვილი, ყოველში იმ წელში მხოლოდ 2 შვილზეა საუბარი.
მერე
გაჩნდა მესამე სანდრა და აი ეს სანდრო ალექსანდრე პირველი მამის სახელი ქვია, ბაბუის სახელი, ანუ გიორგის მამის სახელი და ლეილას კიდევ ქვია მისი სატრფოს პირველი სიყვარულის სახელი, დიახ.
სხვადასხვა თავის მეუღლეს გიორგი ლოლუამ შეარქვა ქართული სახელი, ლია. მე არ ვიცი მას რა.
უნდა გქონდეს ის იტალიელი იყო რა.
იტალიელი იყო, ჩრდილო იტალიელი, არაჩეულებრივი ქალბატონი და რუსუდან ჩაგერჭრებით მე პირველ რიგში საჯეროდ გიხდით ბოდიშს რომ ვერ გამცნეთ როდესაც გიორგი ლოლუას ქალიშვილი ლეილა და მისი მეუღლე გვეწვივნენ ჩვენ საქართველოში და ეწვივნენ ქართული ემიგრაციის მუზეუმს. ეს იყო ნამდვილად ძალიან ბედნიერი დღე. ამ დროს კიდევ საქართველოში ერთდროულად ჩამოვიდნენ ნიკო თოფურიას
და
ერთდროულად ჩამოვიდნენ და ნიკო თოფურია თავის წიგნშიც რომელიც მოგონებების სახით აქვს მას გამოქვეყნებული და პირად საუბრებსში ცრემლის გარეშე ვერ იხსენებს გიორგი ლოლუას, როგორც ჩანს გარდა იმისა რომ ის იყო კარგი პოეტი და კარგი ქართველი იყო პიროვნულად ძალიან სასიამოვნო ადამიანი და აი ეს ქალიშვილი ქალბატონი ლეილა მეუღლესთან ერთად რომ მოვიდა მუზეუმში და უნდა ვთქვათ რომ გიორგი ლოლუას ოჯახური ფოტო მეუღლესთან და სამივე შვილთან ერთად მუზეუმის გახსნის დღიდანვე დევს სტენდში ბატონ გურამ შარაძეს, პირადად არ უნახავს ბატონი გიორგი ლოლუა, მაგრამ მოხდა ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, მას შემდეგ რაც გივი კობახიძემ საქართველოში გადმოუგზავნა მასალები გიორგი ლოლუას ცხოვრებასა და მოღვაწეობაზე, ბატონმა გურამმა გამოაქვეყნა საქართველოში რამოდენიმე გაზეთში ეს მასალები და რასაკვირველია გადაუგზავნა კიდეც ფოსტით გივი კობახიძეს რომ მიეწოდებია ბატონი გიორგისათვის და ამერიკაში სტუმრობის დროს, როდესაც ბატონი გურამი უკვე გივი კობახიძის სტუმარი იყო, ტელეფონით დააკავშირა გივი კობახიძემ ლოლუასთან და აქ კიდე იყო ერთი ძალიან გულისამაჩუყებელი ამბავი, როდესაც ეს წერილები გამოქვეყნდა საქართველოში და თქვენ ახსენეთ ქალბატონი ბერტა მატკავა ნათესავი თავი ახლო გიორგი ლოლუასი და თქვენიც, მან მოუტანა ბატონ გურამს რამოდენიმე ფოტო და დიპლომი, რომლის აღებასაც მან პოლიტექნიკური ინსტიტუტი დაამთავრა გიორგი ლოლუა და ჩაუტანა
ბატონი.
და ეს იყო ძალიან ჩაუტანა და რადგან ბატონი გურამი კანადაში ჩასვლას ვერ ახერხებდა, სატელეფონო საუბრის დროს უთხრა და პოსტით გადაუგზავნა და ეს ყოფილა თურმე ძალიან ამაღელვებელი. ჯერ საუბრის დროს და შემდეგ წერილს უგზავნის ვაშინგტონში, კანადიდან ჰამილტონში ცხოვრობდა ბატონი გიორგი ლოლუა, სადაც დიდ მადლობას უხდის იმ პუბლიკაციებისთვის, რაც გამოაქონდა, ანუ ქართველმა ხალხმა გაიგო მისი არსებობა, გიორგი ლოლუას არსებობა და გარდა ამისა მან გადმოუგზავნა თავისი ლექსების ხელნაწერი კრებული, რომელიც დღეს დაცულია ქართული ემიგრაციის მუზეუმში და აი ქალბატონი ლეილა სტუმრობის დროს გაოგნებული დარჩა. მან ჯერ ერთი არ იცოდა, რომ იცოდა რა საკმაოდ მამა ლექსებს წერდა, მაგრამ არ იცოდა ამ კრებულის არსებობა. მან ბავშვი იყო მაშინ, მაინც ასე ბავშვები იჩით, რომ ასე ყურადღებით არისმენენ ხოლმე ბევრ რამეს და არ იცოდა ამავე დროს, რომ მამამისი აქვეყნებდა თავის ლექსებს და პუბლიკაციებსაც ქართულ ემიგრანტულ პერიოდულ გამოცემებში. ეს იყო მამული, ქართველი ერი 40 ომის პერიოდი, მას შემდეგ რაც ის ტყვედ ჩავარდა, ეს იყო კავკასიონი გნებავთ თუ ბედი ქართლისა, სრულიად გაოგნილი გაზეთი საქართველოა, ეს ცნობილი გაზეთი 42-45 წლებში რომ გამოდიოდა გერმანიაში, გაოგნებული დარჩა და რაც მთავარია, მას ჰქონდა სრული აღფრთოვანება, როდესაც ნახა თავიანთი ოჯახური ფოტო და დედა ჩემიაო, დედა გაუკვირდა ის, რომ მის მამას ქართველები პატრის მიაგებდნენ, მისთვის ჩვეულებრივი იყო, მაგრამ დედა ჩემის ფოტოც არისო და ეს იყო მისთვის სრულად აღმაფრთოვანებელი. ჩვენ მან ჩამოგვიტანა კარგი ხარისხის ქსეროასლები ფოტოებისა და ბიოგრაფიული ცნობები მოკლე და დაგადმოსცა მუზეუმს და ჩვენ ვაპირებთ მომავალში ურთიერთობების გაგრძელებას და რაც მთავარია, ძალიან მინდა რომ გიორგი ლოლუას პოეზია გამოიცეს, მისი ეზია არ გამოცემულა არც ემიგრაციაში, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რამ იქნება ქართველი ერისთვის. გაგრძელდება მე 9 წამს და ბოდიში რო ეს დიდი ჩაჭრა მომიდა.
არა, ძალიან კარგი იყო, მაგრამ რასაკვირველია, აი თქვენ არიცოდით რომ ჩვენი ასეთი ნათესავი იყო,
თორემ მე ნამდვილად არ ვიცი.
აი წარმოიდგენთ ხა დედა ჩემისთვის ეს რა იქნებოდა, რომ აი ენახა.
უნდა დაპატიჟოთ, ჩამოვიყვანოთ
ხელში.
აპირებენ მომავალ წელს და ღმერთით ეს შეხვედრა შედგება.
ხო, და ჩვენ კიდევ კავშირს დავამყარებთ უაჭველად და ესე იგი აი ასე მე ხლა აქ ეს ფოტოებიც მაქვს, მე ამის შესახებ კიდეც გეტყვით ნაინც რომ
როგორი შესანიშნავი ალბომია, ძვირფას რადიოსაულო თქვენ ვერ ხედავთ, მაგრამ ქალბატონო რუსულან ჭანდურიშვილმა მოიტანა ეს უნიკალური ალბომი მართლაც.
აი აქ ჩანს ჟორა ლოლუა, ეს 41-ში გადაღებული, მე უკვე აი კანადაში ჰამილტონში
შესახედავთაც არაჩოულებრივი
არაჩოულებრივი იყო. ხო, მე აი აქ მისი ოჯახი არის მთლიანად და ეს სხვა შორის ეს ფოტოები მან გამოუგზავნა თავის დედას, მაგრამ ჩვენთვის გადასაცემად. უბრალოდ აი ბებია ჩემისთვის საჩვენებლათაც და აი საყვარელ დიდ მამიდას და კიდევ მეორე მამიდას, ეგ დედა ჩემი გულისხმობა ხო? ლია, სანდრო, ლეილა, სანდრა და ჟორა ლოლუები. ეს 1962 წელია, კანადა, ჰამილტონი. ძალიან ლამაზები არიან ბავშვები, ძალიან და ქართველებს გვანან ნამდვილად, აი განსაკუთრებით ლეილა.
დიახ, ძალიან. ეხა მეც რომ ნახე, ვერაფერ ვერ იტყვი, რომ ეს
სანდრა იმდენად არა გავს, მაგრამ მაინც და ვიცი რომ ძალიან ესე საქართველოზე, რა თქმა უნდა, სულ აი ბებია ძალიან დაინტერესებული იყვნენ და მე ვიცი რომ ეს მინადერობებია, ყველაფერს ხომ უგზავნიდა და დათუნია შოკოლადებსაც უგზავნიდა. ხა წარმოიდგინე ამერიკაში გარიგი რა თქმა უნდა კანდაში, მაგრამ უგზავნიდა და თურმე ესენი აი ხო იმას თვითონ ქაღალდებს კარამელს კედელზე აკრავდნენ, ესო ჩვენო ბებიამ გამოგვიგზავნაო და მე რიცით რა არის თვითონ ამ გიორგი ლოლუას დედას უნდოდა წასვლა, მაგრამ უნდოდა ენახა და უნდოდა დაბრუნება, მაგრამ აქ ასეთი პირობა დაუყენეს, თუ წახვალ ვეღარ დაბრუნდები, მაგრამ მან ეგ არ გააკეთა. ძალიან ბრძენი ქალი იყო და ფიქრობდა მე ინგლისური არ ვიცი, იქ კი მოვესიყვარულები, მაგრამ მე რა და თანაც სამშობლოს
სამშობლოს. აი ეხა მინდოდა მეთქვა რომ ეს
აი სწორედ ეს სამშობლო სიყვარული სწორედ აი მან ჩაუნერგა ასე თავის შილს და რა თქმა უნდა ვერ უღალატებდა აი ასეთი ხო, მე იცით რა, აი წერილები დედას მე აქ მოვიტანე, ყველაფერს წავიკითხავ, რა თქმა უნდა, ეს ცოტა დიდი წერილებია, მაგრამ აი ერთ-ერთი ბოლო წერილი არის ჰამილტონი 96-ში გამოგზავნილი 25 ივლისია და აი აქ მიმართავს ჩემო ძვირფასო და საყვარელო დაოლიდა წერს. ეს წერილი ბევრ სიხარულს არ მოგიტანს, მაგრამ უკეთესია ჩემგან გაიგო სიმართლე და იცოდე, რომ ჩემი დასასრული ძალიან ახლოა და კიდევ რამდენ ხანს ვიცოცხლებ, ძალიან საეჭო ამბავია. ჩემმა მელანომამ ფეხი დაიდგა და ტვინის გარდა ორივე ფილტვშიც დაასახლდა. ანუ ესე აი ამას.
ძალიან მალე.
უკვე გრძნობს, რომ
ბოლოს ვეტყვი კიდე ახლა ჩემო კარგო, ვიდრე ჩვენებს დავლაპარაკებო და მოგეხვევით და კოცნით სულ ყველას და ჩემი გულწრფელი მადლობა ამ სიყვარულისათვის და სიტყვასათვის, რაც შენ და შენმა ოჯახმა მოგვიტანა. თავი წერილები დედამ ძალიან ესეთი წერილი და ну а Лия, Лика, Сандро, Сандра, Санди, Даниэль, ეს უკვე შვილების ცოლი და მოკლე გისურვებთ ყოველივე სიკეთეს, ბედნიერებას და სიხარულს დიდი სიყვარულით, შენი გიორგი ლოლუანდი.
არა შეიძლება რომ მაგას გული სამაჩუღებელია რომ აღარ არის ადამიანი და აი ესეთი სიყვარული და ესეთი სიტყვა დატოვებული აი ამ წერილებში.
ერთი პატარა ციტატა ხვარცა გვეკითხა მისი ბატონო.
ეხლა მე მაინც ვიდა ბატონ გურამ შარაძის სახელთან არის დაკავშირებული ძალიან ბევრი რამ, შეიძლება ვიცით ქართულ ემიგრაციასთან დაკავშირებით, მაგრამ მან ჯერ კიდევ 90 წელს ამერიკაში ჩასვლამდე გაზეთ სამშობლოში დაბეჭდა, გამოაქვეყნა ნარკვევი გიორგი ლოლუას შესახებ, რომელშიც წერდა: თავის დროზე გრიგოლ რობაქიძემ ყურადღება მიაქცია და მოიწონა ბუენოს-აირესში ვიქტორ ნოზაძის რედაქტორობით გამომავალ ჟურნალ მამულში 1952 წელს გამოქვეყნებული გიორგი ლოლუას ორიედო ლექსი. გრიგოლ რობაქიძე წერდა: გიორგი ლოლუა უცნობია, ახალი ემიგრანტი უნდა იყოს. თბილისური ნატურმორტები ლოლუასი სხვა რიგის ლირიკაა. ასურათებულია ჩვენი დედაქალაქი დილით, აი თქვენ რო
ბძანდით.
ეს ასურათება შედევრია ნამდვილი. ქართულ გოსანთა შორის ყველაზე უფრო მოხდება იგი გულში იოსებ გრიშაშვილს, რომელიც ყველაზე უფრო გზნებს ძველ თბილისს და ემარჯვება თანაც ამ გზნების გოსნური გამოსახვა. უნდა განსაზღვრო, ეს არაა ძველი თბილისი ბესიკისა.
ბესიკისა.
წავიკითხე ეს შაირი, გავიხარე როგორც მწერალმა და როგორც ქართველმა. და მითითებულია გრიგოლ რობაქიძე თბილისთან ბედი ქართლისა ნომერი
5. ბედი ქართლისაში
გამო. პარიზი 1953 წელი.
აი სწორედ ამ ფაქტზე ესაუბრება პირად წერილში შემდეგ გუგული გამყრელიძეს მერომზაძეს ვისაუბრებ.
ხო და აი მამულში დაბეჭდილი ამ ლექსისათვის ვიქტორ ნოზაძეს ასეთი პატარა წინასწყობა წამოგვარებია. ჩემს არქივში აღმოჩნდა მოხალისე გიორგი ლულუას ორი ლექსი, რომელიც მას ჩემთვის გამოუგზავნია დასაბეჭდად კრებულში ქართველი ერი 1944 წლის სექტემბერს. ბერლინში. ეს ლექსები აწყობილი იყო და დასაბეჭდად მზად, მაგრამ დაბომბვის დროს გამზადებული ორი ნომერი დაიღუპა. დამჭა ამ ლექსთან დედანი, რომელსაც აქ ვათავსებ. ბატონ გიორგი ლოლუას ვეძებ, გონია იგი უცხოეთში უნდა იყოს დარჩენილი და ვინც იცის მისი მისამართი, თხოვ შემატყობინოს.
დიახ, აი ეს ეძებდნენ სხვათა შორის ემიგრანტები და იქნება წაგვიკითხოთ ეს.
როგორც აი ბატონ გურამ შარაძის ნამბობიდან ერკვევა, მან არიცოდა რა ბედი ეწია გიორგი ლოლუას, არც ვიქტორ ნოზაძის სამთხოვნაზე რაიმე გამოხმაურებას დაწყო მიასადე და მხოლოდ რობაქიძე და ვიქტორ ნოზაძის მიერ მოწონებული ეს ორი ლექსი შესთავაზა ქართული პოეზიის თანფასებელ კითხვებს. ერთს ქვია ქართველი ჯარისკაცის სიმღერა, მეორეს კი რომელსაც გრიგოლ რობაქიძე შედევრს უწოდებს თბილისური ნატურმორტები და აი ეს ლექსი წავიკითხოთ მაშინ.
კი ბატონო.
იმიტომ რომ პირველად მოისმენს ჩვენი რადიოსმენელი. თბილისის ღამე საოცნებო ლურჯი ქიმერი, დილამ გაცრიცა მარჯნისფერი ცისკრის სხივები, მემწვანეები ტაატით და წყნარი სიმღერით გამწკრივებულან წყნეთის გზაზე, როგორც მძივები. ბორჩალოს მხრიდან გაბმულია უწყვეტი ლარი, ფერცავზე ხარებს მოაქვთ ხილი რძე და მწვანილი, უძოს კალთი და მთაწმინდაზე ჩამორბის ქარი, რომ მოახვიოს დედაქალაქს ნისლის მანდილი. თათრის ბაზარზე იზმორება სქელი სირაჯი, ისწორებს ხალათს, დილის მუშტარს ღვინოს აწონებს, წუხელ ილოთა გასწყვეტია მუხლში ილაჯი, ისე მოელი საქეიბოდ ჰალალ ამფსონებს. ჩაიხანები გაიტანა ტევა არ არის, მახათას მთაზე მზემ დაიწყო სხივთა თამაში. ბახში მეზურნემ ჯერ დაუკრა დილის საარი, შემდეგ დანაღდა ყველითა და ცხელი ლავაშით. ჭაღარაჭონი იგვიანებს დუქანში არსჩანს, მუხმოდ რეკილი ანჩის ხატში ვალსი ხდის ღვთისას. გეო ბაზაზმა გაასაღა ბაღდადის ფარჩა, უზალთუნები მოუმატა გაზეთილ ქისას. ჭრელი ფუთებით დატვირთული თვალცი მციმანი, ორბელიანის აბანოდან მოდიან რხევით, ააელვარებს სინარნარით ძველი ისანი, დამწვანე მოლით შეფენილი წავკისის ხევი. ბერ ნარიყალას აღვიძებენ ჩიტნი გალობით, ჟივილხივილით დაარხიეს ცაცხვის ტოტები, მე კი პარიში ჩემს ქალაქზე ფიქრის წყალობით. დავასურათე თბილისური
ნატურმორტები არაჩვეულებრივი.
ეს არის 43 წელს
დიახ და აი 46 წელს ცოტა პესიმიზმი აქვს შეპარული და ასეთ რამეს ამონარის წაგით და ქარავანს მოვწყდი ობოლი წერო, ვიცი არ ძალმით შინ დაბრუნება, თუ ცრემლი მაღრჩობს როგორ ღავ წერო და როგორ ავყვე მუზის ცდუნებას, მაგრამ აი ეს მებრძოლის უნი მაინც იღვიძებს მასშიც და შემდეგ ლექსში ასეთ რამეს ამბობს. არა, ჯერ ცოცხლობ, კიდევ ჟღერენ ჩემი სიმები და თუ ღრუბლები კვლავ ფარავენ ლურჯთვალაზეცას, არა მაქვს ნება, რომ დავკარგო ხვალი სიმედი და ვუღალატო სამშობლოსთვის მებრძოლის რწმენას. და საერთოდ უნდა ითქვას, რომ რასაკვირველია შეეპარებოდათ ხოლმე სევდა ნაღველი ქართველ ემიგრანტ პოეტებს და საერთოდ ქართველ მოღვაწეებს, მაგრამ მათი უდრეკები იყვნენ და მუდამ ჰქონდათ ბოლო წუთამდე წმენა, რომ დაბრუნდებოდნენ გალაღებულ, გათავისუფლებულ საქართველოს.
ალბათ, ქართველ რუსთან მათ რომ ეს წმენა არ ქონოდა სამშობლოში დაბრუნების, ვერ იქნებოდნენ ისეთი აქტიურები. ახლა როგორ შეიძლება რომ იცი ადამიანმა რომ ვერასოდეს ვეღარ ნახავთ შენიანებს, ვეღარ ნახავ შეფეყარას. ერთ წლებს დაწერ, დიახ.
დიახ, ნახეთ რა წერს უკვე ციცოცხლის ბოლოს თქვენ წაიკითხეთ და ვიცით რომ აი წერილში ჩანდა რუსუდან რომ წაიკითხა რომ მას უკვე სიმსივნე აღმოაჩნდა თავში, მანამდე ავარიაში მოყვნენ ცოლქმარნი და მეუღლე ხეიბარი დარჩა და ასეთ წერილს წერს გივიკობახდეს, დაჩოკინოსო ჩემილიაო ჯოხითო და აქამდე ის ყავდა სადარდელი და ახ ახლა მე გავხდიო სადარდელი რომ ეს აღმომაჩდაო, მაგრამ მაინც აი ამ დაავადების გამოვლენის შემდეგ ისინი სამი თვით ცოლქმარი იტალიაში გაემგზავრნენ და სამი თვით ერთმანეთს სიცოცხლე და ცხოვრება გაუხალისეს და აი რა წერს, ვიცი რომ გველი და კიდეც წამდეს ცა წარბებს გახსნის გავა ზამთარი, მოვალთ მოგიტანთ მაისის ვარდებს და ზეც გვეწევა ნაკიაფარი. ბატონი გურამი ასე ასრულებს უცხოეთის ციცქვეშ სამტომეულში გიორგი ლოლუასადმი მიძღვნილ წერილს, რომ მან მართალია მაისის ვარდები ვეღარ მოუტანა საქართველოს, მაგრამ მან თავისი პოეზიით დიდი სიტყვა თქვა და მიუძღვნა მთლიანად საქართველოს და დედას ქართველერს.
აი ერთი ლექსი თუ გვაქვს, ეს ადრე დაწერილი ლექსია, ესეთი: თბილისისაკენ მიმავალო ლეგა ღრუბელო, უთხარ დედა ჩემს, ცოცხალი ვარ დაუვნებელი, თუმცა არა ვარ ისე ლაღი, ისე უბელო, მაგრამ მას ისევ ძველებურად შევეგებები. დღეს მეოთხედი საუკუნის მიჯნაზე ვდგევარ, ყმაწვილ კაცობას უთავდება ვადა და ყავლი, კვლავ საქართველოს ველმინდვრის და ლურჯი ცის ტყვევარ ვარ. ვერ წაუშლია ჩემი გრძნობა სივრცეს და მანძილს.
აი ესეც არის იმ ხელნაწერ კრებულში შეტანილი, რომელიც მან ბატონ გურამს გადასცა სხვადასხვა გამოცემის უფლებით და დაპირდა რომ ჩემ მოთხრობებსა და ნარკვევებსაც, მაგრამ იმხანად არ მოხერხდა და მე ამის შესახებ ქალბატონ ლეილას ვუთხარი ქალიშვილს ბატონი გიორგი ლოლუას და მან მითხარა რომ მთელი არქივი мама ჩემისო არისო ჩემ ძმის ოჯახშიო და ისო ცოტა შორს არისო ჩვენგან და მე აუცილებლადო ამ წელს ვეწვევიო მასო და ყველა ფერსო ვნახავო რა არისო იქო და მე მგონი ჩვენ თავი უნდა დავადგათ ბატონო, ანუ ყველამ ერთად, ბატონ გურამს რო დასცლო და ის ამას გააკეთებდა აუცილებლად.
ახლა აქ ძალიან საინტერესო არის აი ეს მომენტი, რომელიც წელს ყოფილა და მეც არ გამიგია.
აა დიახ, თქვენც არის.
მე არა, მე ნიკო თოფურიას ჩამოსვლა კი გავიგე, მაგრამ ნუ არ ვიყავი იმ დროს თბილისში და მაგიტომ ვერ მოხვდი თქვენ შეხვედრაზე. მაგრამ რახან ჩამოვიდნენ და რახან გაჩნდა კონტაქტი? ეს კონტაქტი უნდა გაღრმავდეს რასაკვირველი ახლა მე ვარ დარწმუნებული რომ ჩამოსულება რო ნახეს რომ ამ ემიგრაციის ამ პაზაცკინდელა ტერიტორიაზე მაინც არის ეს გამოფენა და მათ ნახეს თავიანთი ოჯახის სურათი უნდა დაინტერესდნენ თვითონაც რომ
ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი დღეს ის გვესტუმრა ბატონი ნიკო თოფურია ეს უკვე მესამე სტუმრობა იყო მისი ქართული ემიგრაციის მუზეუმში თავის ქალიშვილთან და სიძესთან ერთად და გიორგი ლოლუას ქალიშვილი და სიძე ეს იყო რაღაც უმთხაშვილის გააშუქა ტელევიზიამ საზოგადოებრივმა არხმაც საინფორმაციოში ასევე საპატრიარქოს არიყავი ეს ისეთი პერიოდია ივლისი აგვისტო ემიგრანტები ამ დროს მოილტვიან სამშობლოსკენ და მე ამიტომ არასდროს ივლისსა და აგვისტოში არავარ შვებულებაში იმიტომ რომ მათი გამგზავრების შემდეგ უკვე მამია ზაქრაძე ამერიკიდან გვეწვია და ასე ხდება ზაფხულობით ეს ყველაფერი და მინდა გითხრათ რომ ის ფრაზა ცნობილი პოეტის და ჩვენ არაერთი კარგი პოეტი ყავდა ემიგრაციაში სიმონიკო ბერეჟიანის დიახ რომ თუ საქართველო არ იქნება თავისუფლად ემტრად ქცეულიც და მენახოს თელი სამყარო ამას ხოგჯერ არ მიიჩნევენ ხოლმე მაინდამაინც მომხიბლელ ფრაზად ვითომ სამყაროს რას ვერჩითო მაგრამ ეს პოეტის ამონახეთქია სულის და ამავე დროს არ შემიძლია არ გავიხსენო კოკი დადიანის ღირსეული ქართველი ემიგრანტის ლექსი, რომელიც ასე მთავრდება ძლებიც კი ფიქრობს საქართველოზე და აი ამ პოეტური ფრაზით, მაგრამ ეს არ არის მხოლოდ პოეტური ფრაზა, ბატონი გურამ შარაძე იწყებს თავისი სამტომეულის პირველ ტომში თავისი ნარკვევების გამოქვეყნებას ქართველ ემიგრანტებზე და აი ეს ორი პოეტიც, რომელიც დღეს ჩვენ რომელზეც ვისაუბრეთ, გუგული გამყრელიძე, ანუ იგივე გიორგი გამყრელიძე და გიორგი ლოლუა, ნამდვილად ის ქართველი იყვნენ რომელთა ძვლებიც კი დღესაც ფიქრობს საქართველოზე და ღირსეული წარმომადგენლები ქართული ემიგრაციის.
ეს იდეა ქალბატონ რუსუდან ჭანტურიშვილს მიმართავ. მომწონს ქალბატონი რუსუდან კობახიძის იდეა რომ იქნებ ყველა მერთად ვიზრუნოთ ჩვენ რომ გამოიცეს გიორგი ლოლუას ლექსების წიგნი და ეს ლექსების წიგნი არა მარტო ლექსებით იქნება საინტერესო, არამედ საინტერესო იქნება იმ ფოტოები, რომელიც არსებობს. ახლა აგერ აი მე წიგნი მიჭირავს ვიფას რადიოსადგურებო ხელში, გიორგი ლოლუა თავის
ეს ამერიკელი ქართველები ხო
ოჯახთან თავის ოჯახთან ერთად. ეს არის გურამ შარაძის ამერიკელი ქართველები, რომელშიც ეს ფოტოა მოთავსებული. არაჩვეულებრივი სილამაზის გიორგი ლოლუა თავად, არაჩვეულებრივი სახით ულამაზესი კაცი, შესანიშნავი არაჩვეულებრივი მეუღლე და განსაკუთრებული ბავშვებიც.
ახლა აი ეს ფოტოა ზუსტად ჩვენს მუზეუმში.
როგორ შეიძლება ახლა ეს ინტერესი მე მინდა აი ჩვენ რადიოსმენელსაც მიმართო. ძირფასო რადიოსმენელებო, უნივერსიტეტის მეორე კორპუსში
ჭავჭავაძის 13 ნომერში
არის არსებობს ემიგრაციის მუზეუმი. მე მგონი საბჭოთა კავშირში ყოფილი საბჭოთა
კავშირში ეს არის უანალოგო, დია.
არსად არ არის მსგავსი რამ. მითუმეტეს ახლა ჩვენი ემიგრანტები ეს არაჩვეულებრივი მოღვაწეები, არაჩვეულებრივი უდიდესი ბუმბერაზი ხალხი, რომელთა ამ უბედურების გამო, რაც მოგვიტანა ჩვენ იმ წყობამ, ისინი ვერ ჩამოვიდნენ საქართველოში და მათი სული დარჩა სამუდამოდ უცხოეთის ციცქვეში, მაგრამ რახან აი ეს მდგომარეობა გვაქვს ახლა ჩვენ რო გვაქვს ზოგიერთი სრული არქივი, ზოგიერთი ქართველი ემიგრანტის ნელ-ნელა ეს ურთიერთობები არის აი ქალბატონ რუსუდან კობახიძის მეშვეობით რომ ეს ურთიერთობები მყარდება ჩვენი ემიგრანტების ნაშიერებთან. ეს არ არის დასაკარგი, მითუმეტეს ყველამ კარგად ვიცით რომ საქართველოს ერთხელ რო ნახავს ადამიანი მე ვეღარ ვიწყებს და
მითუმეტეს უცხოელებს უჭირთ და ვიწყება
და მითუმეტეს იმ ხალხის ნაშიერს რომელთაც არ ენახათ თავიანთი ქვეყანა რო ჩამოდიან შემდეგ ვეღარ მიდიან და ბევრი მე ვიცი რომ კიდევაც დარჩა და ისიც უნდა რომ ოჯახი აქ შექმნას და დასავლეთში და ამერიკაში ყოფ ემიგრანტებს კი არა მარტო იგივე აი ფეფერეინელ მოსახლეობასაც ძალიან უნდათ და ჩამოდიან და მართლა რჩებიან და ცდილობენ რომ ქართული ოჯახები შექმნან. ქართულ ცნობიერებას როცა არ დაკარგავს ადამიანი, რასაკვირველია ნელ-ნელა აი ქართული ემიგრანტების ნაშიერება რომელთაც არიცოდნენ ქართული, თუ ეს ჩვენ არ გავამძაფრეთ ეს ქართული მოტივი ასე ვთქვათ, დაიკარგება და დაეკარგებათ გაცდა სამშობლოსი,
ბატონო. ნამდვილად. თავიანთი,
ხო, თავიანთი წინაპრების სამშობლო უნდა იყოს.
ბატონებო, დღეს ახლა უცნაურია, მაგრამ გუშინ ჩემი ძმიშვილი პავლე ძმიშვილი სამუდო, აი მე უნდა მოვიძიო როგორო და ინტერნეტში შევიდა როგორ იქნება, ჩვენ ვიცით რომ იყო ჟორა ლოუ და სანდროც იქნება როგორც ჟორა ლოუ და მიაგნოს ხო ჟორ ის სანდრო ლოუს, მაგრამ ბელგიაში და მე მგონი
ისეთ რა სანდრო იყო ერთხანს მინისტრის მოადგილე, კულტურის მინისტრის მოადგილე, ეს ძალიან დიდი თანამდებობა იყო სრულიად ახალგაზრდა და მე სამწუხაროდ ლეილას ვერ მოვასწარი ჩვენი შეხვედრა,
ისე შეიძლება კითხვა გაუგზავნოთ.
ხო,
შეიძლება და აი ლეილას მე მაქვს ლეილას მეილი, მე თქვენ აუცილებლად გადმოგცემთ ამის სამართს და დავეკონტაქტოთ მოკლედ და გავაღრმავოთ ეს ურთიერთობა.
იმიტომ რომ სანდრო ლოხარ ბავშვობის სურათს და რაღაც თითქოს გავს, მაგრამ ბელგიაშია და მე რამდენადაც ვიცი ბელგიაში არ არის.
არა, ცხოვრობს კანადაში, ყოველთვის ლეილასგან ასე ვიცი.
ხო, ეს ეთყობა სხვა. ალბათ ისიც ლოლუა იქნება.
შესაძლოა.
შეიძლება ხო ქართველს გავსვლოს ფოტოშოლის მართლა.
არა, შეიძლება კითხვა გავაგზავნო, შეიძლება რაღაც ურთიერთობა დამყარდეს კაცმარის სადრა გამოჩდება.
საერთოდ მინდა გითხრათ.
და რა ხან ეს კომუნიკაციები არსებობს იოლად ხელმისაწვდომი და საგურველი.
დიახ, ხდა. კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ მართლა ძალიან დიდი საქმე გვაქვს. ახლა ჩვენი თაობა შეიძლება ყველაფერს ვერ მოასწროთ, მაგრამ შეიძლება როგორც ბატონ გურამს უამრავი გეგმები ჰქონდა და ბევრი რამ ვერ მოასწრო, ჩვენ ვერ შევედრებით ბატონი გურამის პოტენციალს, მაგრამ მას პირადი ნაცნობობაც ჰქონდა და უზარმაზარი ურთიერთობები და ინფორმაცია ჰქონდა, მაგრამ ჩვენი ვალია, რომ არ დავკარგოთ არც ერთი ქართველი უცხოეთში და ჩვენი ვალია მათ შევაყაროთ და გავუღვივოთ ეს ურთიერთობებით.
აი ჩვენი გადაცემა უკვე დასასრულს მივახლოდა. მე მაინც არ შემეძლია ისე დავამთავრო ჩვენი დღევანდელი გადაცემა, რომ არ წავიკითხო გიორგი იგივე გუგული გამყრელიძის ერთი საოცარი ლექსი, რომელმაც მართლა აი გულში მომხვდა გითხარცი, რომელსაც ქვია შესანდობარი.
შესანდობარი.
და აი ეს მინდა წავიკითხო. შორს დარჩა ჩვენი ვენახი ყანა და ჩვენი სოფლის ჭალა და ხევი, შორს მოსჩანს ჩემი ბავშვობის ხანა, როგორც ღრუბლებში შუქის ნახევი. ასე წარვიდნენ დღეების სწრაფი, ჩემთვის განგებით მომიჯნილები, ჩემს ქართულ აკვანს ეკიდა ძაფით ქარვის კაკლები და ღინჭილები. აწეს წასული ჩემ თვალწინ ბწყინავს და განუზომელ დროთა ბინდებში, მე მეჩვენება ოდესღაც წინათ გალობდი ნათელ ქერუბიმებში. სამშობლოს ფიქრი და გულის ფეთქვა თითქოს შორიდან კლამ მეფერება, და თუ ის ვერ თქვი, რაც უნდა მეთქვა, შემინდეთ სუსტი ამომღერება, და როს მომიწევს სუდარის ჩაცმა, როცა ხარონი ამიყვანს ნავზე, შეუნდოს ღმერთმა, შეუნდოს კაცმა, პოეტს სევდით და ნაღველით სავსეს. აი მართლა გული აღიჩუყდება ესეთი ლექსია. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემა, რომელიც ორ შესანიშნავ ქართველ ემიგრანტ პოეტს, გიორგი ლოლუას და გიორგი გამყრელიძეს მიეძღვნა, რომელთა შესახებ დღევანდლამდე საქართველოში ალბათ ძალიან ცოტამ თუ იცოდა, რადგან როგორც გითხარით, მათი შემოქმედებითი ცხოვრება უცხოეთის ქვეშ წარიმართა. გადაცემის სტუმრები ბრძანდებოდნენ ემიგრაციის მუზეუმის დირექტორი ქალბატონი რუსუდან კვაპახიძე, ფილოლოგის მეცნიერება და დოქტორი პოეტი და მთარგმნელი ქალბატონი რუსუდან ჭანტურიშვილი, რომელთაც თქვენი სახელით დიდ მადლობას ვუხდი სტუდიაში მობრძანებისა და საინტერესო აუბრისათვის. გადაცემას უძღვებოდი პროგრამის ავტორი ივანე ჯაფარიძე, სარეჟისორო პულტთან ინგა გურგანაძე მუშაობდა, რომელსაც ასევე დიდ მადლობას ვუხდი. მე მომავალ შაბათამდე გემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდეთ. Yeah.